เรื่องที่ผมเตรียมมาเนี่ยนะครับที่จริงไม่ได้ตั้งใจว่าจะพูดสื่อต่อเนื่องกันนะ
ครับ
แต่เผอิญถ้าท่านผู้ฟังจำได้ถ้าอาจารย์จำได้นะครับคราวที่แล้วที่ผมพูดถึงคนคนหนึ่งนะอาจารย์ที่เข้าไปออกรายการเจาะใจ
ครับ
เป็นคนหนุ่มที่รวยมากๆแล้วก็ไปทดลองใช้ชีวิตแบบไม่มีเงินและไม่มีบ้านเลยเป็นเวลา1อาทิตย์ผมปรากฏว่ารายการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นแค่แนะนำเท่านั้นเองว่าอาทิตย์นี้จะเกิดอะไรขึ้นนะพอดีตัวจริงเขามาออกอากาศเมื่อวานนี้อาจารย์แล้วก็มีสื่อให้ความสนใจมากเลยเพราะว่าเขาเป็นทายาทเศรษฐีพันล้านเลยนะอาจารย์ชีวิตเนี่ยเลิศหรูอลังการมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่ารายการนี้ท้าเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวก่อนนะอาจารย์นะท้าเขาว่าจะให้เขาไปทำอะไรบางอย่างตลอด1อาทิตย์นะโดยไม่บอกด้วยว่าให้ทำอะไรอาจารย์ไปรับจากที่บ้านซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเขาเริ่มถ่ายว่าเขาไปรับจากที่บ้านบ้านเขาหรูมากๆนะครับมีคนรับใช้เตรียมอาหารให้มีรถจอดเต็มไปหมดนะแล้วเขาก็เตรียมตัวว่าจะไปทำกิจกรรมแบบรายการ1อาทิตย์เนี่ยนะอาจารย์เขาเตรียมกระเป๋า 2-3 ใบนะอุปกรณ์ที่เขาต้องใช้เหมือนเขาจะไปสัมมนาต่างจังหวัดอย่างนั้นนะรายการยื่นเป้ให้เขาใบหนึ่งบอกว่าเอาของไปได้แค่เป้ใบเดียวเขาก็งงเลยเอ๊ะทำยังไงเป้ใบเดียวนะฮะเป้ใบเดียวจะใส่อะไรได้เขาก็พยายามยัดทุกอย่างที่เขาต้องการใส่เป้นั้นนะอ้วนเลยนะอาจารย์แล้วเขาก็เอาเป้ไปเดียวเสร็จแล้วก็ขึ้นรถที่ทางรายการจัดเตรียมไว้ให้
ครับ
ก็เป็นรถตู้แบบหรูๆนะอาจารย์เขาชื่อชายนะครับชื่อเล่นชื่อชายแต่ขึ้นรถไปสักพักหนึ่งรายการเขาถามว่าคุณชายเคยขึ้นรถเมย์ไหมเขาก็เงียบไปพักหนึ่งบอกไม่เคยขึ้น ลงรถขึ้นรถเมย
์ครับ
ไปสนามหลวงเลยนะพอถึงสนามหลวงเนี่ยรายการก็บอกว่าเอาละเราจะให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตอยู่แถวแถวละแวกสนามหลวงเนี่ยเขาเรียกเกาะรัตนโกสินทร์นะก็คือกินบริเวณแถวแถวสนามหลวงราชดำเนินปากคลองตลาดอะไรละแวกนี้นะครับเขาบอกว่าจะให้มีชีวิตอยู่ที่เนี่ยหนึ่งอาทิตย์แล้วเขาบอกจะให้ผมไปนอนที่ไหนเรื่องของคุณนะ คุณไม่มีบ้าน
ครับ
ไม่ให้กลับบ้านนะให้คุณอยู่แถวนี้แหละคุณจะนอนที่ไหนเรื่องของคุณแล้วก็เอากระเป๋าตังค์มาด้วยไม่ให้มีตังติดตัวสักกระบาทเดียวอาจารย์บาทเดียวก็ไม่ให้
จะกินที่ไหนล่ะ
เออ
เรื่องคุณ
เรื่องของคุณนะฮะแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือมาด้วย
ครับ
ยึดหมดทุกอย่างเลยอาจารย์ทีแรกเขาบอกว่าเขานึกว่าทีมงานพูดเล่นนะอาจารย์พอรู้ว่าพูดจริงเนี่ยในรายการทีวีเขาก็กล้องเขาก็แอบถ่ายมาเนี่ยก็เห็นว่าเขาเดินไปเดินมาแถวตรงป้ายรถเมล์นั่นน่ะอยู่2ชั่วโมงอาจารย์ตัดสินใจว่าจะเล่นด้วยดีมาหรือจะกลับบ้านดีนะเพราะว่าชีวิตเขาก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์คือพ่อแม่เขาครอบครัวเขามีธุรกิจอยู่ต่างประเทศเยอะมากนะ
ครับ
เป็นเจ้าของบ่อน้ำมันนะมีธุรกิจที่ปิดที่ฮ่องกงมีบ้านอยู่ที่อังกฤษที่ฮ่องกงนะฮะเป็นเจ้าของโรงแรมมีเรือยอชต์ส่วนตัวนะฮะคือชีวิตตลอดมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยอาจารย์อยากได้อะไรได้อยากซื้ออะไรซื้อนะอยากพาเพื่อนไปอยู่อังกฤษเนี่ยอาจารย์อยากพาเพื่อนไปเลี้ยงผับเนี่ยเป็นแสนๆนี่เลี้ยงเลยนะอาจารย
์ชีวิตแบบเทวดาเลยนะสั่งได้ทุกอย่าง
อยู่ที่อังกฤษนะอาจารย์ไปซื้อรองเท้าเห็นรองเท้ายี่ห้อหนึ่งสวยมากๆเลยอาจารย์ชอบมากๆเลยแบบนี้ยี่ห้อนี้นะไปดูที่ร้านในกรุงลอนดอนที่ประเทศอังกฤษนะอาจารย์ทุกร้านของยี่ห้อนี้นะไม่มีแบบที่เขาต้องการเลยอาจารย์เขาให้ที่ร้านโทรสั่งเดี๋ยวนี้เลยว่าโทรไปที่ฝรั่งเศสที่มีไหมถ้ามีนี่ให้รีบส่งมาเลย
คร
ับ คืออยากได้อะไรได้แล้วก็คนปัจจุบันยุคนี้นะอาจารย์เขาจะมีบัตรเครดิตใช่ไหมครับ
ครับ
บัตรเครดิตนี่ก็เป็นบริษัทเขาจะออกมาให้เราบัตรเครดิตเขาก็จะมีแบบบัตรธรรมดาบัตรเงินบัตรทองบัตรอะไรเงี้ยนะโดยบัตรที่สีไม่เหมือนกันเนี่ยอาจารย์เขาก็จะมีวงเงินต่างกัน
ครับ
อย่างเช่นบัตรธรรมดาเขาก็จะบอกเราว่าเราสามารถที่จะเอาบัตรเนี้ยไปซื้อสินค้าได้ในวงเงิน20,000 บาท 30,000 บาทนี่แบบธรรมดาชาวบ้านถ้าคนที่มีฐานะดีหน่อยเนี่ยเขาก็จะได้บัตรเป็นวงเงินประมาณ 100,000-200,000 รวยขึ้นไปหน่อยนี้บัตรเข้าวงเงินเป็นล้านอาจารย
์
นะฮะคุณเอาบัตรเนี่ยไปซื้ออะไรได้เลยเป็นล้านเลยนะแต่คนคนนี้เนี่ยอาจารย์ตั้งแต่อายุ17นี่นะพ่อแม่เขาทำบัตรเครดิตให้อาจารย์ไม่ใช่สีเงินไม่ใช่สีทองเป็นบัตรสีดำอาจารย์บัตรสีดำนี่เป็นบัตรชนิดพิเศษที่เราสมัครไม่ได้บริษัทเนี่ยเขาจะเชิญให้เรามาเป็นสมาชิกเขาจะคัดเลือกเองว่าคุณเหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกบัตรนี้หรือไม
่
เพราะบัตรสีดำนี้นะอาจารย์คือเ ไม่จำกัดวงเงินครับไม่บอกว่า1ล้าน2ล้าน10ล้าน100ล้านไม่มีการบอกทั้งสิ้น
คือไม่มีวันหมดมั้ง
คุณเอาบัตรนี้ไปคุณอยากได้อะไรคุณเอาเลยนะครับเพราะเขาเชื่อมั่นว่าคุณมีตังค์จ่ายแน
่ครับ
คือรวยขนาดนั้นนะอาจารย์แต่ว่าเขาเล่าไปนี่ไม่ใช่เราฟังแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าโอ้โหคนนี้เวอร์ไม่ใช่นะเพราะเขาบอกว่าเขาจะพูดอยู่เสมอว่านั่นมันสมัยผมเป็นวัยรุ่นครับแต่พอโตขึ้นนี่เขารู้จักคิดละอาจารย์เชื่อไหมเป็นครั้งแรกที่ผมดูรายการทีวีแล้วผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่รายการทีวีสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะไปทำกิจกรรมหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากมากกับเขาเลยอาจารย
์
ทำให้เขาเปลี่ยนความคิดเลยอย่างเช่นพอเขารู้ว่ารายการเอาแน่ในที่สุดเขาตัดสินใจว่าเอาก็เอาลองดูนะเดินไปเดินมาอาจารย์เดินไปเดินมาก็เดินไปเรื่อยจนกระทั่งไม่มีตังเลยเนี่ยอาจารย์จนกระทั่งบ่ายๆแก่ๆแล้วหิวอาจารย์หิวก็เลยเดินเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวอาจารย์พูดถึงเขาก็กล้านะเดินเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวไปบอกกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่แถวสนามหลวงว่าผมจะขอมาช่วยงานครับ
ครับ
ให้ผมทำงานอะไรก็ได้ขอกินก๋วยเตี๋ยวหน่อย
มือแรก
มือแรกอาจารย์รู้ไหมมือแรกที่เขาก็เจอเลยนะอาจารย์เจอคุณค่าของความเป็นคนเลยนะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครนะอาจารย์เขาก็เลยบอกว่าน้องถ้าน้องอยากกินนะน้องกินเลยน้องไม่ต้องทำงานหรอกเพราะเขาคิดว่าเป็นเด็กหนุ่มที่มีปัญหากับทางบ้านนะอาจารย์เขาจะให้กินฟรีๆเลยคนนี้ก็บอกไม่เอาผมขอทำงานช่วยเก็บแก้วน้ำหน่อยแล้วกันแล้วก็กินกินกินกินให้อิ่มนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างที่กินไปเนี่ยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็สอนไปนะอาจารย์บอกว่าน้องถ้ามีปัญหาอะไรกับที่บ้านนี่นะกลับบ้านไปเถอะอย่ามาอยู่อย่างนี้เลย
ครับ
คือสอนอย่างดีเลยนะเขาเกิดความซาบซึ้งมากเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาพูดบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวที่มีคนให้เขาราคาไม่กี่บาทเนี่ยนะมันดูเหมือนค่าน้อยนิดนะแต่ว่ามันทำให้เขาเห็นว่าในสังคมในประเทศไทยเนี่ยมีคนที่มีน้ำใจอยู่เยอะมาก
ครับ
นะแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้สัมผัสถึงความสุขของการเป็นผู้ให้โอ้โหมันมีคุณค่ามากเลยนะอาจารย
์ครับ
แล้วเขาเล่าไปเขาก็น้ำตาไหลไปนะคือทำให้เขาเข้าใจเลยนะว่าโอ้โหชีวิตคนเราเป็นอย่างนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมดูรายการทีวีเลยผมรู้สึกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้นะอาจารย์รายการทีวีก็จะเชิญพวกไฮโซเศรษฐีนี่มาทำอะไรบ้าๆในทีวีเนี่ยมันไร้สาระแต่นี้เป็นการทำกิจกรรมที่ผมมีความรู้สึกว่ามีคุณค่ากับตัวเขาเองเป็นอันดับแรก
คร
ับ มากๆวันพฤหัสหน้าเนี่ยอาจารย์เขามีไตเติ้ลให้ดูนิดหน่อยแล้วตลอด7วันเนี่ยตอนกลางคืนนะเขาไปนอนที่ไหนแล้วไหมอาจารย์นอนสนามหลวงอะ
นอนที่สนามหลวง
กลางสนามหลวงเลยนะไปเช่าเสื่อมานอนกลางสนามหลวงกับคนจรจัดเลยนะ
คร
ับ พอเช้าตื่นมารองเท้าหายแล้วก็เอาเงินที่ไหนรู้ไหมอาจารย์ในสุดตอนหลักเอาเงินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินอะไรอะไรนี่นะ
ครับ
ไม่มีเงินจริงๆก็เลยในสุดเสื้อผ้าที่ห่อผิวมาเนี่ยเอาไปขายริมถนนเลยเอาไปขายเลย
ในเป้นั่นแหละคร
ับ ในเป้นั่นน่ะเอาไปวางขายเลยแล้วก็ขายแบบเสื้อผ้าที่เขาซื้อเนี่ยของเขาเนี่ยจันเสื้อตัวละเป็นพันๆ นะเขาไปขายริมถนนเนี่ยเหลือร้อยกว่าบาทเพราะคนริมถนนเขาไม่ซื้อเสื้อเป็นพันอยู่แล้วเขาว่าขายลดราคาแหลกเลยขอเอาเงินไปกินข้าวรอดตัวไปก่อนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเป็นนอนสนามหลวงแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเขามีตัวอย่างให้ดูว่าในแต่ละวันนี่นะเขาไปทำอะไรบ้างก็มีอยู่วันหนึ่งอะไรเขาก็ไปสมัครงานเป็นคนล้างจานในร้านก๋วยเตี๋ยวอีกร้านหนึ่งซึ่งตลอดชีวิตไม่เคยล้างจานมาก่อนนะจ๊ะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปช่วยงานไปสมัครเป็นคนช่วยงานในที่เขาให้เช่าเตียงผ้าใบนั้นเขาก็ต้องเอารถซาเล้งนะซึ่งบรรทุกเตียงผ้าใบเต็มเลยเนี่ยเข็นเพื่อไปส่งให้ลูกค้า
ครับ
การที่เขาต้องเข็นรถซาเล้งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเกิดการเรียนรู้ว่าก่อนหน้านี้เวลาที่เขาขับรถราคาเป็นล้านเนี่ยนะจันถ้าเกิดเขาไปเจอรถซาเล้งอยู่ข้างหน้าเขาก็จะหงุดหงิดเพราะรถซาเล้งมันช้าใช่ไหมฮะ
เกะกะ
เกะกะทำให้รถติดเขาจะหงุดหงิดมากเลยแต่คราวนี้อาจารย์พอเขาต้องมาเข็นรถซาเล้งด้วยตัวเองขึ้นสะพานอ่ะแต่มันหนักไงแล้วเขาก็บ่นมันหนักอย่างนี้วะเนี่ย
ได้สัมผัสเลยนะ
ได้สัมผัสเลยเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้เรียนรู้ว่าคนที่เข็นรถซาเล้งในถนนเนี่ยเขาทำสุดกำลังแล้วเพราะมันหนักมากเขาเข็นสุดกำลังแล้วนะครับเก เกิดการเรียนรู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ทุกครั้งที่เขาขับรถอยู่ในถนนจริงๆแล้วมีรถซาเล้งอยู่หน้าเนี่ยนะเขาจะไม่บีบแตร่ไล่เลย
ครับ
แล้วจะไม่แซงด้วยเพราะมันเข้าใจความรู้สึกของคนว่ามันหนักจริงๆแล้ว
ไม่ถอยหลังมาก็ดีเท่าไหร่แล้ว
ใช่มันเข็นสุดกำลังแล้วอาจารย์ทำให้เขาพบสัจธรรมเลยอาจารย์แต่ว่าผมดูรายการนี้ผมรู้สึกดีนะอาจารย์แต่ผมเกิดคำถามว่าจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสทำแบบนี้คือเขาเนี่ยมีโอกาสได้ทำสิ่งนี้ซึ่งมันท้าทายมากๆแล้วจึงเกิดการเรียนรู้แต่คนในสังคมนี้เนี่ยจะมีสักกี่คนที่ได้ทำแบบนี้แล้วจำเป็นหรือไม่ที่เราต้องมีโอกาสทำแบบนี้แล้วเราถึงจะเข้าใจคนอื่น
ที่จริงมันอันนั้นเป็นการฝึกเป็นการจำลองชีวิตอย่างหนึ่ง
ครับ
แต่ว่าในชีวิตทุกวันเนี่ยเราไม่ต้องไปหาอย่างนั้นก็ได้พูดถึงนะเน
ี่
ยเพราะทุกวันเนี่ยเราก็มีปัญหามีอุปสรรคอยู่แล้ว
ครับ
อุปสรรคและปัญหาเราเนี่ยถ้าเราไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้นะเราอดทนเผชิญกับอุปสรรคสักหน่อย
ครับ
อุปสรรคนี้มันจะสอนเราทำให้เราเป็นคนที่เข้มแข็ง
ครับ
อดทนแล้วก็มีประสบการณ
์
แล้วก็ทำให้เรารู้จักช่วยเหลือตัวเองเนี่ยตัวนี้สำคัญมาก
ครับ
ชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบ
ครับ
เนี่ยโรยด้วยเป็นพื้นธรรมดาเนี่ยนะ
โรยด้วยหนามกุหลาบ
ธรรมดาเนี่ยแหละ
ครับ
เนี่ยเราลองฝ่าลองเดินสักหน่อย
ครับ
อย่างน้อยนะคุณละพงเนี่ยอุปสรรคเนี่ยมันช่วยสอนช่วยสอนทำให้เราจิตใจเราเนี่ยมันเกิดแรงต้านทานเนี่ย
ครับ
คือเรารู้กำลังเขาอย่างเช่นเราไม่เคยเดินพื้นด้วยเท้าเปล่า
ครับ
เดินใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องกระย่องกระแย่งเจ็บๆหน่อย
ครับ
แต่เราลองเดินบ่อยๆเถอะฝ่าเท้านี่จะหนาตอนนี้เราเดินนี่อย่างสบาย
ครับ
เราไม่เคยจับจอบจับเสียมมือเราบาง
ๆครับ
ใหม่ๆเนี่ยมันจะด้านมันจะเจ็บแต่ต่อไปเวลามันด้านแล้วเนี่ย
ครับ
มันจะจับด้วยความเคยชินเพราะฉะนั้นลุยสักหน่อย
ครับ
ลองเผชิญสักหน่อย
ครับ
เพื่อประสบการณ์แล้วก็เล่าสู่กันฟังได
้เนื้ออาจารย์มันทำให้ชีวิตของคนเราที่เดินผ่านไปเนี่ยผมว่าอันดับแรกมันทำคือตัวเราเองได้ประโยชน์อยู่แล้วล่ะแล้วพอเราเกิดความมันทำอีกอย่างคือมันทำให้เราเข้าใจของชีวิตคนอื่นของเด็กหนุ่มคนนี้ชายนี่นะมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเข้าใจคนรอบข้างเพราะเขาบอกเลยว่าตลอดชีวิตเขาอาจารย์มันมีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยเพราะชีวิตเขามีพร้อมไงอาจารย์มีพร้อมไปหมดเลยอยากกินอะไรก็กินกินแพงเท่าไหร่ไม่สนก็กินไปแต่ประสบการณ์คราวนี้เนี่ยทำให้เขาแม้กระทั่งจะกินก๋วยเตี๋ยว20บาทเนี่ยจังก็ต้องหยิบเงินในกระเป๋ามานับดูว่าเหลืออีกเท่าไหร่
จะพอไหม
จะพอไหม
จะได้กินหรือเปล่า
เ
มื่อก่อนนี้จะกินอะไร
ไม่ต้องสน
แต่เดี๋ยวนี้จะได้กินหรือเปล่าเมื่อก่อนเลือกจะกินอะไรดี
ใช่
เนี่ยต่อมาวันนี้จะได้กินหรือเปล่า
ใช่
เนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะ
ครับ
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสอนคนจริงๆเลย
ครับ
ที่เขาทำอย่างเงี้ยผมว่าเขาจะมีความสุข
ครับ
มากกว่าที่เขาใช้ชีวิตปกติมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้ความรู้ใหม
่ๆครับ
คนเราสังเกตดูนี่เราได้ความรู้ใหม่ๆเนี่ยเราจะมีความสุขซึ่งเป็นความรู้ที่เราได้สัมผัส
ครับ
เขาจะบอกว่าคิดรู้เนี่ยมันยังไม่จริงเท่ากับพบรู
้
คิดเห็นไม่จริงเท่ากับพบเห็นได้สัมผัสนี่แหละมันทำให้เราเกิดความอะไรซึมซาบปิติ
อย่างแท้จริง
เลยนี่แหละเป็นวิชาการที่ไม่ต้องไปหาที่ไหน
ครับ
เรียนรู้จากประสบการณ์นี่แหละ
ครับแล้วผมดูเสร็จแล้วผมก็มีข้อสังเกตอีกอย่างอาจารย์ว่าหนุ่มคนนี้นะชายนี่นะครับเขาตลอดชีวิตเขาส่วนใหญ่เขาอยู่ต่างประเทศพ่อแม่เขาก็ให้ส่งไปเรียนต่างประเทศไปเรียนที่อังกฤษไปเรียนอะไรต่ออะไรเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยพอโตแล้วเขากลับมาเมืองไทยแล้วก็มาพยายามเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากทำงานเองเพราะว่าไม่อยากอยู่ในสภาพขอเงินพ่อแม่ใช
้ครับ
นะครับก็เปิดบริษัทเองถึงแม้
เขาจะตัวเองเลย
ก็พยายามเนี่ยแล้วเขาเมื่อวานนี้เขาภูมิใจมากนะที่เขาบอกว่า2ปีมาแล้วครับที่ผมไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่ใช้ครับ แต่ว่าข้อสังเกตที่ผมเห็นก็คือว่าเออนะหนึ่งอาทิตย์ที่เขาทำสิ่งที่รายการท้าทายเขาทำก็คือไปมีชีวิตอยู่แบบคนจรจัดไม่มีบ้านไม่มีเงินในสนามหลวงเนี่ยอาจารย
์ครับ
มันทำให้เขาเกิดการเรียนรู้สาระที่สำคัญของชีวิตเนี่ยมากกว่าการเรียนในระบบตลอดชีวิตเลยอาจารย
์ครับ
ในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียนมาตั้งแต่เด็กจนถึงโตเนี่ยไม่รู้เขาเรียนมากี่สิบปีนะอาจารย์ทำไมมันถึงไม่ทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ชีวิตทำไม
เจ็ดวันนี่แหละ
เจ็ดวันนี่ดี
มากเลยนะกว่าเจ็ดปี
ก็เลยงงว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ย ระบบการศึกษานี่สงสัยมันต้องมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า
แน่นอนครับ
เนื้ออาจารย์นะ
เพราะว่าการศึกษาสมัยใหม่นี่ตามก้นฝรั่งการศึกษาสมัยก่อนนั้นอยู่วัดนี่แหละที่วัดเนี่ยสอนอะไรที่มันถูกตรงกว่า
ครับ
เนี่ยฝรั่งนี่สอนตามหลักวิชาการ
ครับ
หลักจิตวิทยาแต่ที่วัดสมัยก่อนเนี่ยสอนด้วยชีวิตจริงของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าการเรียนรู้แบบนี้จะมีประโยชน์มากได้สัมผัสกับชีวิต
คร
ับ เนี่ยต่อไปเนี่ยผมว่าเนี่ยถ้าคุณคนเนี้ยมีบริษัทเองทำอะไรตนเองเนี่ยเขาจะสามารถช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเนี่ยคนที่มีปัญหาคนยากจนคนเข็นรถซาเล้งก็ตามเนี่ยอาจจะช่วยเหลือคนนี้ได
้ครับ
มันก็เป็นประโยชน์ถ้าเขานำเอาประสบการณ์ที่ได้มาจากตัวเองเนี่ยไปช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันเผื่อแผ่
ใช่ ผมว่าประสบการณ์คราวนี้ที่เขาเจอเลยอาจารย์มันเป็นประสบการณ์ที่เขาไม่เคยได้มันมาตลอดชีวิตนะ
ครับ
แล้วมันจะติดฝังแน่นยิ่งกว่าคราบสกปรกนะซักก็ไม่ออกเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะ
เป็นแรงบันดาลใจได้นะ
เป็นแรงบันดาลใจให้เขานะที่จะมีชีวิตในอนาคตเป็นชีวิตที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองนะ
ครับ
เป็นชีวิตที่รู้จักการให
้อย่างน้อยใครไม่ชมรายการหรือใครจะชมก็ตามนะหนึ่งแรงบันดาลใจนั้นคุณวิรพงษ์ได้แล้ว
ได้แล้ว
ต่อไปนี้คงจะต้องถูกแก้วในเรือนจำต่อไป
ต่อแน่นอนนั้นนี่ต่อไปแน่นอนคงจะเลิกยังไม่ได้คงไม่เลิกนะมีแต่จะเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ประทับใจนะครับอาจารย์จากที่ได้ชมมาแล้วก็นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะครับ